Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Μας βρίσκετε πολύ χαρούμενους. Και τον Παναγιώτη Ιατρίδη που είναι στην κονσόλα του ήχου και εμένα, γιατί έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο, πραγματικά εκλεκτό καλεσμένο, και τολμώ να πω πλέον φίλο, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια της ραδιοφωνικής γνωριμίας μας και όχι μόνο. Έχουμε γνωριστεί και από κοντά, είναι η δεύτερη φορά. Βασίλη Παπαστεργιάδη, που σε φιλοξενώ στο στούντιο. Καλημέρα.
Καλημέρα Νατάσια και καλημέρα στον Παναγιώτη, και η τιμή είναι δικιά μου. Διότι το πρόγραμμα που προσφέρετε είναι τόσο απαραίτητο, τόσο σημαντικό για την ομογένεια, που δεν λέγεται, και εκτιμάμε πάρα πολύ την προσφορά σας, το χρόνο που διαθέτετε σε μας, σαν παροικία και για τη διασπορά γενικά.
Ευχαριστώ θερμά, Βασίλη Παπαστεργιάδη, και εκ μέρους όλων εδώ των συντελεστών της Φωνής Ελλάδας, γιατί δεν είναι μόνο οι Κουβέντες Μακρινές, είναι πάρα πολλές εκπομπές που προβάλλουν τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, και προσπαθούμε, δεν ξέρω πάντα αν το καταφέρνουμε, αλλά πραγματικά το προσπαθούμε, να δημιουργήσουμε μία γέφυρα επικοινωνίας όλων των Ελλήνων από διάφορες γωνιές της γης με τη μητέρα πατρίδα. Και μέσα από το σταθμό να μαθαίνετε τα νέα της Ελλάδας και τι γίνεται εδώ στην πατρίδα, αλλά πάνω απ' όλα να είναι το μικρόφωνο αυτό ένα μικρόφωνο που προβάλλει τη δική σας φωνή, τις ανάγκες, τα προβλήματά σας, τους στόχους, τα όνειρά σας και πάνω απ' όλα τις δράσεις σας, που πραγματικά προβάλλουν την πατρίδα μας στα πέρατα της γης.
Και με αυτόν τον τρόπο γράφουμε και ιστορία. Δηλαδή αφήνουμε κάπου, είναι γραμμένο τώρα κάπου, τις δράσεις, τα όνειρά μας, όλα αυτά που είναι τόσο σημαντικό για έναν που ζει στη διασπορά, να ξέρει ότι υπάρχει ένα αρχείο που έχει καταγράψει τι έχει συμβεί για τα περασμένα 10, 20 και για την κοινότητα μιλάμε για 125 χρόνια.
125 χρόνια λοιπόν, ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Για τους φίλους ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν, πράγμα δύσκολο, γιατί εδώ σε αυτό το σταθμό πολύ συχνά μιλάμε για τις δράσεις ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Λοιπόν, ο Βασίλης Παπαστεργιάδης που κάθεται δίπλα μου είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Πόσα χρόνια, Βασίλη, γιατί πρόσφατα
έγιναν εκλογές.
Και είχαμε εκλογές, ναι.
Είναι τώρα 14 χρόνια που είμαι πρόεδρος. Θα είναι η τελευταία μου θητεία, σίγουρα. Δεν πάει κι άλλο.
Δεν πάει κι άλλο τυπικά ή εσύ ο ίδιος?
Νομίζω εγώ προσωπικά, διότι πρέπει να υπάρχει σε ό,τι κάνουμε, να αφήνουμε χώρο για άλλους να εκφραστούν κι αυτοί. Διότι ο καθένας από εμάς που μπαίνει σε μια ηγετική θέση, φέρνει και το κόσμο του. Φέρνει και μια διαφορετική άποψη, ένα διαφορετικό χρώμα, και όλα αυτά είναι σημαντικό στο πώς εκφράζεται και ένας οργανισμός. Και πρέπει να γίνεται συνεχώς μια άλλη αλλαγή, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανανεώνουμε αυτόν τον οργανισμό, και πιστεύω αυτό είναι για το καλό, για το καλό όλων, όχι και για μένα προσωπικά, για όλων μας.
Λοιπόν, μας έλεγες 125 χρόνια η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Πολύ συχνά από αυτό το μικρόφωνο αναφέρομαι στους Έλληνες Αυστραλίας και πόσα πολλά έχουν καταφέρει σε αυτά τα χρόνια. Πραγματικά πόσα πολλά έχετε καταφέρει. Είναι από τις πρώτες γενιές που φύγανε χωρίς να έχουν στον ήλιο μοίρα, με μία βαλιτσούλα με ελάχιστα πράγματα μέσα.
Και πολλές φορές άδεια.
Και πολλές φορές άδεια
βαλίτσα. Όπως ήταν με τον πατέρα μου.
Ναι. Πες μου λίγο για τους γονείς σου, γιατί εσύ γεννήθηκε στη Μελβούρνη,
ναι,
έτσι.
Ναι. Ο πατέρας μου γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Σκαλοχώρη, στη Κοζάνη, νομό Κοζάνη, είναι δίπλα από την Καστοριά. Το 30. Η μητέρα μου γεννήθηκε το 37, η κυρία Ελένη, που ζει και τώρα είναι και στο διαμέρισμα μας εδώ στην Αθήνα.
Μας ακούει η κυρία.
Μας ακούει η μητέρα, η κυρία Ελένη.
Τη στέλνω την αγάπη μου.
Ευχαριστώ.
Και ο Παναγιώτης Ιατρίδης τη στέλνει την αγάπη.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη, που σηκώνει και το χέρι του. Η μητέρα μου γεννήθηκε και εσένα, μια Κουμόπουλη θα έλεγα, ονομάζεται Μεσοποταμία στην Καστοριά. Οι δύο ζήσαν τις δύσκολες στιγμές με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάσαν τους πατεράδες τους στον πόλεμο, χάσαν και αδέρφια. Ο ένας δυστυχώς, επειδή υπήρχε μια μεγάλη, υπήρχε πολύ φτώχεια, τον είχαν δώσει σε μια άλλη οικογένεια και βουσκούσε πρόβατα στα βουνό.
Γινόταν
από
7
χρονών ο πατέρας μου, μόνος του. Η μητέρα μου με τα δύο αδέρφια της πήγανε σε ορφανοτροφείο για πολλά χρόνια και κάναν αυτό το μεγάλο το ταξίδι το 56 για το πατέρα μου και το 59 για τη μητέρα μου στην Αυσαλία, ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή, από την άποψη ότι όχι επειδή η Ελλάδα δεν είναι μια υπέροχη χώρα, αλλά τότε οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες, δεν υπήρχαν πολλές δουλειές και δεν έβγαινε άμα ίσως να πούμε μια μεγάλη οικογένεια ή δεν υπήρχε δεν υπήρχαν θεμέλια, μια βάση για να μπορείς να προχωρήσεις. Και είδαμε τότες εκατοντάδες χιλιάδες να κάνουν αυτό το μακρινό ταξίδι στην Αυσαλία και χτίσαν μια καινούργια ελληνική πόλη στο Σίδνεϊ, τη Μερβούνη, στην Αντελαϊδα, Μπρίσμπεν, Πέρθη, και βοηθήσαν πάρα πολύ στο θέμα του πολυπολιτισμού και την κοσμοπολιτισμό, που τώρα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της
Αυστραλίας, διότι είναι πρωτεύουσα σε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή στον κοσμοπολιτισμό και στον πολυπολιτισμό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω, πρέπει να στείλουμε στη πρώτη γενιά που παλέψανε, δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους, φροντίσαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Το θέμα της εκπαίδευσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή των πολλών από αυτών που ήρθαν σαν πρώτη γενιά. Οι περισσότεροι από την πρώτη γενιά δυστυχώς δεν είναι μαζί μας τώρα.
Ναι.
Έχουν φύγει. Θυμάμαι ο πατέρας μου που τον χάσαμε πριν 2 χρόνια, όταν πήγαινε με τα λεωφορεία σε έτσι μικρά ταξίδια στον νομό της Βικτόριας, εκεί που είμαστε στη Μερβούνη, έτσι για την ημέρα ή για 2-3 μέρες με τα κλαμπ, τα διάφορα κλαμπ που υπήρχαν, ήταν ο μόνος άντρας.
Ναι.
Είχαν φύγει περισσότεροι άντρες. Μιλάμε για πριν 5 χρόνια, και τώρα πάρα πολλοί από αυτοί έχουν φύγει. Τον πατέρα μου το χάσαμε ηλικία 88. Η μητέρα μου τώρα που είναι 80, πάει 85, και αυτή αισθάνεται τώρα τη μοναξιά κάπως, διότι έχει χάσει τις περισσότερες φίλες της.
Να είναι δύσκολα
αυτά. Η Μερβούνη είναι μια πόλη που είναι μια εύκολη πόλη, δηλαδή σέβεται τον πολίτη, δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχουν πολλές δουλειές, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά είναι μια αγγλοσαξονική πόλη, δηλαδή οι αρχές της, παρόλο που ζουν 187 άλλες εθνικότητες στη πόλη μας, και είναι μια πόλη που έχει εξαπλωθεί σε χιλιόμετρα από μια άκρη στην άλλη, πάνω από 100 χιλιόμετρα, και έτσι ζούμε σε μονοκατοικίες, και επειδή δεν υπάρχει μια συνοικία, μια γειτονιά,
δεν υπάρχει γειτονιά όπως την
έχεις δεν υπάρχει ζήσει. Γειτονιά εδώ πέρα. Διότι ο καθένας ζει στο δικό του σπίτι και κάπως αισθάνονται τη μοναξιά στα γεράματα.
Και εμείς εντάξει μπορούμε να προσαρμοστούμε, αλλά αυτές οι ηλικίες όπως είναι της μητέρας σου που μας ακούει τώρα είναι πιο δύσκολες για να προσαρμοστούν, άμα δεν υπάρχει αυτή η γειτονιά, η αίσθηση όπως την είχε στην Ελλάδα. Με ρώταγες πριν, Βασίλη Παπαστεργιάδη, αν φιλοξενούμε και άλλους προέδρους κοινοτήτων και λοιπά και συλλόγων, βεβαίως, και όσους περισσότερους Έλληνες από το εξωτερικό μπορούμε. Και πρόσφατα μιλούσα με τον Παναγιώτη Φωτάκη, δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε κάποια συνέντευξη, αλλά θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα, ο οποίος έχει κάνει, προσπαθεί να γράψει αυτό το βιβλίο, όχι για τις νύφες, αλλά για τους γαμπρούς.
Αχα.
Έτσι, και ο ίδιος ήταν 8 χρονών.
Μας έχουν ξεχάσει τους γαμπρούς.
Ναι, 8 χρονών όταν ταξίδεψε με το πλοίο Μπεγκόνια και έφτασε στην Αυστραλία. Ήταν 8 χρονών μαζί με τις 800-900 νύφες τότε. Wow. Ο οποίος είναι από την Αυστραλία, δεν είναι νομίζω από τη Μελβούρνη, Αδελαΐδα, δεν είμαι
Αδελαΐδα.
Σίγουρη.
Okay. Αδελαΐδα. Και τώρα ετοιμάζει ένα τέτοιο βιβλίο.
Ετοιμάζει ένα τέτοιο βιβλίο γαμπρούς. Για τους γαμπρούς. Έτσι. Wow. Θα πραγματοποιήσω έτσι σε λίγο καιρό συνέντευξη μαζί του.
Μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Η μητέρα σου σαν νύφη πήγε ή είχαν γνωριστεί με τον πατέρα σου από εδώ?
Γνωριστήκαν στην παραλία. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, η Αυστραλία είναι φημισμένη για τις παραλίες της, για το κλίμα της, mm-hmm. και για τους καρχαρίες και τα λοιπά και τα κύματα που έτσι. Βλέπω εδώ ότι άμα είναι 20 πόντους η κύμα η θάλασσα εδώ πέρα.
Εμείς δεν μπαίνουμε, ναι βέβαια.
Διστάζουν όλοι και μου λένε είναι ταραγμένη η θάλασσα και τους λέω τι να κάνουμε τότε με τα 2 μέτρα που μπαίνουμε για σέρφινγκ. Γνωριστήκανε στην παραλία, παντρευτήκανε, αποκτήσανε 2 παιδιά, τον αδερφό μου τον Νίκο που σπούδασε στις ανθρωπιστικές σπουδές mm-hmm. με υποτροφία στο πανεπιστήμιο για το δοκτοράτο του στο Cambridge και έμεινε στην Αγγλία για πάνω από 15-20 χρόνια και μετά έκανε και αυτό στο μακρινό ταξίδι πίσω στην Αυστραλία και τώρα είναι στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και βοήθησε ο Νίκος πάρα πολύ στο να στήσουμε αυτή την έδρα στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης με οικονομική υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση $2.5 εκατομμύρια και οικονομική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης πάνω από 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή και ιδρύσαμε μια έδρα διασπορικών σπουδών. Σημαντικό για μας.
Πάρα πολύ σπουδαίο.
Διότι δεν νομίζω υπάρχει τίποτα αντίστοιχο στον κόσμο.
Όχι, είναι ίσως η πρώτη
έδρα της κοινότητας Μελβούρνης. Είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που έχουμε καταφέρει, πιστεύω εγώ. Ήδη ξεκίνησε ο λέκτορας, ο καθηγητής.
Ο λέκτορας έγινε ο διορισμός, γιατί τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήσασταν έτσι, περιμένατε το διορισμό του λέκτορα. Ποιος είναι?
Έχει γίνει αυτό, θα σας πω τώρα, διότι το Πανεπιστήμιο τα αναλαμβάνει όλα αυτά. Δεν είναι
πάντως πάρα πολύ σημαντικό που επιτέλους υπάρχει μία έδρα διασπορικών σπουδών, δηλαδή μία έδρα που θα ερευνά την διασπορά και ειδικά βεβαίως την ελληνική διασπορά και που γίνεται με την ονομασία και
της κοινότητάς μας.
Της κοινότητάς
που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο Αντώνης Πιπερόγλου.
Μάλιστα.
Που σας δείχνω τώρα μια φωτογραφία.
Ναι, ναι,
εξαιρετικός ο Αντώνης. Και ήδη ξεκίνησε με μια έρευνα τώρα στο πώς οι Έλληνες είμαστε ακριβώς στην Αυστραλία, διότι μέσω την εκτίμηση που οργανώνει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, οι ερωτήσεις που κάνουν κάθε 5 χρόνια για να μάθουν ποιοι είμαστε, πόσοι είμαστε.
Δεν είχατε πρόσφατα με πρόσφατα τη στατιστική
έγινε,
αρχή.
Ναι. Ναι, με αυτά τα στοιχεία δεν ήταν ευχαριστημένος, διότι οι ερωτήσεις που κάναν δεν πιάνουν άτομα, παραδείγματος χάρη, που η μάνα τους είναι Ιταλίδα και ο πατέρας Έλληνας ή
ναι.
η γιαγιά τους ήταν Ελληνίδα ή mm-hmm. ο παππούς τους, παραδείγματος χάρη. Και έτσι χάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες με αυτόν τον τρόπο και ήδη έχει ξεκινήσει μια έρευνα πάνω σε αυτό, διότι στα πόσα άτομα είσαι παίζει και ρόλο σε πόσο σε υποστηρίζει οικονομικά και η κυβέρνηση.
Βέβαια.
Γιατί υπάρχουν και ψήφους στους αριθμούς.
Έτσι είναι.
Η δύναμη είναι σημαντική και νομίζω η δύναμη η δική μας σαν ομογένεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι παραδείγματος χάρη στις προηγούμενες ομοσπονδιακές εκλογές που γίνανε τώρα πρόσφατα, ήμασταν ο μόνος οργανισμός, mm-hmm. από ό,τι καταλαβαίνω και μπορεί να κάνω λάθος αυτό, που χρηματοδοτήθηκε με τα λεφτά που πήραμε για να στήσουμε 5 καινούριες έδρες, δηλαδή πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους, σε διαφορετικά σημεία. Η κοινότητα Μελβούρνης το κατάφερε αυτό από την κυβέρνηση. Μιλώντας με τους φίλους μου από την εβραϊκή κοινότητα, μου λένε «Βασίλη, πώς τα κατάφερες?» Μου λέει «Εμείς δεν πήραμε τίποτα». Έτσι μου είπαν και οι Ιταλοί και από την Ουκρανία και από τη Γερμανία οι κοινότητες.
Το έχω διαπιστώσει αυτό. Δηλαδή μέσα από τις εκπομπές και την επικοινωνία που έχουμε, όχι μόνο με σένα Βασίλη Παπαστεργιάδη, αλλά γενικότερα με Έλληνες της Αυστραλίας και από τις δικές σας εφημερίδες, τις ελληνικές, το SBS και το Νέο Κόσμο, έτσι, και άλλες ομογενειακές εφημερίδες που έχετε, έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση από τις κυβερνήσεις, από κυβερνητικούς παράγοντες, από πολιτιακούς παράγοντες προς την ελληνική παροικία γενικότερα. Δηλαδή σας πιστεύουν, σας στηρίζουν, σας χρηματοδοτούν. Είστε παράδειγμα προς μίμηση για το πώς έχετε διατηρήσει από τη μια την ταυτότητα, έχετε ενσωματωθεί αλλά όχι ακριβώς αφομοιωθεί. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παραδείγματος χάρη ήδη φτάσανε τα αντίγραφα της ζωοφόρου του Παρθενώνα που φτιαχτήκανε από επαγγελματίες γλύπτες.
Και πεντελικό μάρμαρο, μου
πεντελικό μάρμαρο. Φτάσανε, θα είναι στην πρόσωψη του κτίριου μας, 40 μέτρα. Δηλαδή θα είναι η δεύτερη ακρόπολη όπως την είχε ονομάσει ένας πάρα πολύ σημαντικός υπουργός, ο κύριος Bill Shorten, που είναι και φίλος μας, που ήταν παλιά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα το στήσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και είναι πολλά τέτοια προγράμματα που μας στηρίζουν. Παραδείγματος χάρη, όταν ξεκίνησε το δεύτερο μεγάλο κίνημα των Ελλήνων μετά την κρίση εδώ το 2008.
Ναι, το νέο μεταναστευτικό κίνημα.
Ναι, ένα καινούριο κύμα. Καταλάβαμε ότι τα παιδιά των νεοφερμένων ήταν σε διαφορετικό επίπεδο από τα δικιά μας τα παιδιά και τα προγράμματα που είχαμε για την ελληνομάθεια δεν τους αγγίζαν.
Δεν ανταποκρίνονταν.
Ναι. Σχηματίσαμε καινούρια σχολεία και καινούρια προγράμματα ιδιαίτερα για αυτά τα παιδιά για να μην τους χάσουμε.
Ναι.
Και αυτά πάλι είχαν χρηματοδοτηθεί
από την κυβέρνηση.
Δηλαδή αυτό γίνεται συνεχώς σε ό,τι αιτήσεις κάνουμε. Mm-hmm. Στέκονται δίπλα μας διότι ξέρουν ότι γενικά είμαστε ενωμένοι.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Κινέζοι είναι σπασμένοι σε 1000 κομμάτια. Mm-hmm. Από την Ινδία το ίδιο πράγμα. Αλλά εμείς οι Έλληνες σχετικά είμαστε ενωμένοι και το εκτιμούν αυτό πάρα πολύ, πρώτον. Και δεύτερον, όπως είπες, είμαστε σαν ένας οργανισμός προς μίμηση και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τους νεομετανάστες από την Αφρική και από άλλα μέρη του κόσμου για να τους βοηθήσουμε με τα προγράμματα τους, τα εκπαιδευτικά και τα πολιτιστικά, με συνεργασία με την κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και τους φέρνουν σε μας
για να δουν πώς λειτουργείτε εσείς, ποια είναι τα προγράμματα ώστε να κάνουν κάτι αντίστοιχο
και πώς μπορούν αυτοί να ενταχθούν γενικά στην κοινωνία, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να χάσουν τη δικιά τους την άποψη, την προσωπικότητα, τα ήθη και τα ήθηματα δικά τους.
Ναι, ναι. Σημαντικό. Να ενσωματωθούν μεν, αλλά να μην χάσουν, να μην αφομοιωθούν, να μην χάσουν την ταυτότητά τους. Έχετε καταφέρει και το έχετε διατηρήσει αυτό οι Έλληνες Αυστραλίας πολύ έντονα. Χαίρομαι που ανέφερες αυτό με τους νεαμετανάστες, δηλαδή ήρθε ένα νέο αίμα, γιατί αυτό το κύμα μπορεί να πικραίνει πάρα πολύ εμάς εδώ στην πατρίδα.
Και εμένα, και εμένα προσωπικά. Το τελευταίο πράγμα που ήθελα να δω
είναι να φεύγουν και πάλι οι Έλληνες.
Αυτό το λεγόμενο, να υπάρχει αυτό το λεγόμενο brain drain, διότι αυτά τα παιδιά έπρεπε να ζουν και να προχωρούν στον τόπο που γεννηθήκαν. Να. Αλλά και να πούμε και από μια διαφορετική άποψη, είμαστε και πολίτες του κόσμου τώρα. Και
αυτό
αυτή η μετανάστευση δεν πρέπει να είναι για πάντα όπως ήταν παλιά. Με την πρώτη γενιά η μετανάστευση ήταν για πάντα.
Ναι, ναι.
Κάνε αυτό το μακρινό ταξίδι, πολλοί προσπαθήσαν να
επιστρέψουν.
Λέγανε
θα γυρίσουμε πίσω και
το κάνανε, αλλά οι περισσότεροι ξανά επιστρέψαν στην Αυστραλία. Εγώ πιστεύω τώρα ότι υπάρχει περισσότερη ας πούμε κίνηση μεταξύ χωρών.
Είμαστε πολίτες του κόσμου, όπως λες, Βασίλη Παπασταριάδη, και θέλω να σε ρωτήσω το εξής, αφού είμαστε έτσι και πολίτες του κόσμου και όλοι αυτοί οι μετανάστες προσέφεραν και ένα νέο αίμα εντός αγωγικών στην ελληνική παροικία.
Πολύ θετικό για μένα.
Και
καινούργιες φιλίες.
Και καινούργιες φιλίες. Ναι, και σας έδειξαν κιόλας αυτό ακριβώς που είπες, ας πούμε, στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Μπορεί να ήσασταν λίγο πίσω. Δείξανε τον νέο τρόπο, τι χρειάζεται τώρα. Εκτός αυτού όμως, επειδή είμαστε πολίτες του κόσμου, είναι αναγκαία και η σύνδεση με τη μητέρα πατρίδα. Εσείς το έχετε καταφέρει αυτό, δηλαδή να έχετε μία δικτύωση, να έρχεσαι, εγώ νομίζω εσύ ο ίδιος, δεν ξέρω αν πραγματοποιήσεις ήδη κάποια συνάντηση, μου είχες πει και με τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιήσεις.
Θα γίνει αυτό την άλλη εβδομάδα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτή την Παρασκευή,
νομίζω με την Υπουργό Εκπαίδευση,
ναι, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Χρυσολάκη, που ξεκινήσαμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να φέρουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα την άλλη εβδομάδα για 2 εβδομάδες σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό tour. Για 2 εβδομάδες χρηματοδοτείται από την κοινότητά μας και από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Είναι για νέους ελληνικής καταγωγής άνω των 18, ας πούμε.
Ναι, περίπου 18 ετών, για 2 εβδομάδες που θα είναι οι επόμενοι ηγέτες της παροικίας μας.
Βέβαια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βιώσουν από κοντά την κουλτούρα της πατρίδας.
Και με τον καλύτερο τρόπο. Διότι θα έχουν άτομα δίπλα τους που θα τους πηγαίνουν στα μουσεία, σε διάφορα πολιτιστικά κέντρα, σε πανεπιστήμια κτλ. Για 2 εβδομάδες συνεχώς και θα έρθουν πίσω πάρα πολύ πλούσιοι από πνευματικά. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια γέφυρα μεταξύ τις δύο χώρες και υπάρχει επίσης μια θέληση μεταξύ τις κυβερνήσεις να δημιουργείται και να
να είναι κοντά με τον απόδημο ελληνισμό.
Ναι, ναι, ασφαλώς, αφού βλέπουμε τώρα σύντομα μέσω προσπάθειας ενός ομογενειακού βουλευτή, τον κύριο Ταρλάμη και τη Λιμνιακή Κοινότητα, μια επένδυση 5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Λίμνο, για να αναδείξουμε τη σημασία της Λίμνος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι οι περισσότεροι Αυστραλοί που πολέμησαν σύμμαχοι με τους Έλληνες στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρώτος χώρος που σταθήκανε πριν μπουν στην Τουρκία ήταν στη Λίμνο. Ήταν το νοσοκομείο και τα λοιπά. Συνεχώς γίνεται μια επένδυση. Τώρα βλέπουμε ότι μέσω μια προσπάθεια της κοινότητας προσπαθούμε να τελειώσουμε τη συμφωνία για την διπλή φορολογία, για να μην υπάρχει διπλή φορολογία στις επενδύσεις. Προσπαθούμε με τον Υπουργό Υγείας να στήσουμε μια συμφωνία υγειονομικής περίθαλψης για τους τουρίστες μεταξύ των δύο χωρών. Είναι πολλά πράγματα που προσπαθούμε και όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουμε προτείνει να στήσουν τα γραφεία του ΕΟΤ και του Enterprise Greece στην κοινότητά μας χωρίς κόστος, που τα προσφέρει η κοινότητά μας. Αυτό συνεχίζεται αυτή η συζήτηση.
Μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά περισσότερα για την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης με τον πρόεδρό της, με τον Βασίλη Παπαστεργιάδη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Στην πλώρη μου στην πλώρη μου.
Κουβέντες μακρινές, φωνή της Ελλάδας, και καλεσμένος είναι ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, ο κύριος Βασίλης Παπασεργιάδης, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί συζητάμε και για τους στόχους και για όλα όσα έχουν καταφέρει και για τις δράσεις των Ελλήνων της Μελβούρνης και γενικότερα θα έλεγα της Αυστραλίας. Και θέλω να πω το εξής, ότι είστε πάρα πολύ κοντά και στην πατρίδα, Βασίλη Παπασεργιάδη, όποτε αυτή σας χρειάζεται. Και σήμερα, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, σε ενημέρωσαν ότι έφτασε το ποσό, έτσι, το οποίο προσφέρεται ως ελληνική κοινότητα Μελβούρνης στους πυροσβέστες μας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι ήταν, και κάπως ξαφνιάστηκα. Βλέπω χτυπάει το κινητό μας ενώ παραγγέλαμε το καφέ μας για την εκπομπή, και είναι ο πρόεδρος, ο Μάκης, των εθελοντών πυροσβεστών. Και μου λέει: Βασίλη, ευχαριστώ για τα χρήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο η κοινότητά μας, ήμασταν πολλοί οργανισμοί. Mm-hmm. Η κυρία Μάρθα, επίσης από ένα κέντρο, βοήθησε και αυτή πάρα πολύ. Η Τσάμις. Συγγνώμη. Πολλοί οργανισμοί, αλλά μαζέψαμε χρήματα. Νομίζω είναι περίπου στα 50.000 δολάρια, mm-hmm, που πήγαν στους πυροσβέστες, διότι κάθε χρόνο κάνω μια εξαιρετική δουλειά, αλλά και επίσης. Σε λίγες μέρες θα έρθει και η κυρία Τζένι Μικάκος, που ήταν η πρώην
Υπουργός Υγείας, ομογενής
Υπουργός, που θα προσφέρει χρήματα για τους Ουκρανούς, mm-hmm, μετανάστες που έχουν έρθει από την Ουκρανία, που μιλάμε γενικά για γυναίκες και για παιδιά.
Έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Και,
ναι, που έχουν έρθει για να τους, ναι, φροντίσουμε, για να βοηθήσουμε οικονομικά. Είναι η πρόνοια, είναι η φροντίδα, ο οργανισμός Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, συντονισμένη από την Τζένι Μικάκος, για να χρηματοδοτήσουμε άτομα στο θέμα της εκπαίδευσης, στο θέμα της ελληνομάθειας. Δηλαδή, ξέρουμε εμείς σαν μετανάστες ότι αν δεν έχεις πρόσβαση στη γλώσσα, δεν μπορείς να προχωρήσεις με τη ζωή σου σε μια καινούργια χώρα. Δεν μπορείς να ενταχθείς, ναι, σε αυτή τη καινούργια χώρα. Και αυτό ανοίγει όλες τις πόρτες, να μπορείς να δημιουργείς μια συζήτηση ή να παρουσιαστείς τις υπηρεσίες.
Mm-hmm. Οπότε υπό το συντονισμό της Τζένις Μικάκου, ναι,
και η ιδέα της Τζένις,
και η ιδέα δική της, πρωτοβουλία δική της, όλη αυτή η ομογενειακή φορείς βοηθάτε στην
χρηματοδότηση,
μαθημάτων ελληνικών, της ελληνικής γλώσσας σε Ουκρανούς πρόσφυγες εδώ.
Ασφαλώς.
Πολύ ωραίο, πραγματικά.
Ασφαλώς. Ασφαλώς.
Εξαιρετικό. Έχω καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης τώρα αυτό που μόλις ανέφερες. Η Τζένι Μικάκο, ας πούμε, ήταν Υπουργός Υγείας.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ομογενείς σε πάρα πολλές χώρες, στην Αυστραλία συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, να ασχολούνται με αυτόν τον τρόπο με τα κοινά. Να τους βλέπουμε, ας πούμε, σε μια βουλή, να τους βλέπουμε ως βουλευτές, να τους βλέπουμε ως υπουργούς αργότερα. Νομίζω ότι και ο υπουργός μετανάστευσης, ο πρώην υπουργός μετανάστευσης, ήταν επίσης ελληνικής καταγωγής.
Ο Άλεξ Χο, και στενός φίλος μου, αλλά δεν είσαι κυβέρνηση τώρα.
Ναι.
Αλλά
παρόλα αυτά,
ήταν πάρα πολύ. Δούλεψε, συνεργάστηκε πάρα πολύ μαζί μας. Ό,τι θέμα είχα, απαντούσε κατευθείαν στο τηλέφωνο. Συνεχώς άτομα που είχαν προβλήματα με μετανάστευση Έλληνες, mm-hmm, τα λύναμε κατευθείαν.
Τα λύνατε κατευθείαν.
Κατευθείαν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι και πολύ σημαντικό και για πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και άμεσα με την πατρίδα μας. Δηλαδή, αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Τα ελληνοτουρκικά, τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι πραγματικά μπορεί να είναι η Αυστραλία ή αν θέλεις και οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις δίπλα στην Ελλάδα σε σημαντικά ζητήματα όταν ομογενείς έχουν τόσο κέρυες θέσεις, έτσι δεν είναι?
Και είναι δίπλα, διότι όταν πραγματοποιήθηκαν, αλλά όταν είδαμε αυτές τις κινήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με την Αγία Σοφία κτλ., στείλαμε κατευθείαν επιστολές στον Πρωθυπουργό ζητώντας να πάρει θέση. Μέσα σε μια εβδομάδα απάντησε με επιστολή υποστηρίζοντας τη ελληνική θέση σε αυτά τα ζητήματα ξεκάθαρα. Τα δημοσιεύσαμε όλα αυτά στα μέσα ενημέρωσης και αυτό είναι σημαντικό, διότι και η Αυστραλία δεν είναι μια μικρή χώρα. Από άποψη ΑΕΠ είναι η 11 μεγαλύτερη, πιο δυνατή χώρα του κόσμου. Να φανταστείς, η οικονομία της είναι μεγαλύτερη από της Ρωσίας.
Μάλιστα.
Παρόλο που έχουμε μόνο 26 εκατομμύρια κατοίκους. Και η Ελλάδα και η Αυστραλία είμαστε σύμμαχοι και πιστεύουμε στα ίδια, στις ίδιες αξίες. Δημοκρατία, ασφάλεια των πολιτών και τα λοιπά.
Ισότητα, όλα αυτά τα βλέπουμε.
Είμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό που έχουμε και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την άλλη εβδομάδα και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα και με την Υπουργό Εκπαίδευσης, που προσπαθώ να το ξεκινήσω για τα θέματα να ενώσουμε περισσότερα τα πανεπιστήμια πρώτον. Διότι να καταλάβετε, και αυτή ήταν η ομιλία που έκανα στους Δελφούς τον Απρίλιο, για να γίνει η Ελλάδα προορισμό, παγκόσμιο προορισμό στο θέμα της εκπαίδευσης.
Να μπορούμε και εμείς να έχουμε φοιτητές από άλλες χώρες.
Από το εξωτερικό. Βέβαια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας της Αυστραλίας. Ναι. Φέρνει εισόδημα με 32 δις, με 500.000 φοιτητές και 130.000 δουλειές εργασίας στην Αυστραλία. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας της Μερβούνης, παραδείγματος χάρη.
Άρα η συνάντηση με την κυρία Κεραμέως, από ό,τι κατάλαβα, με την Υπουργό Παιδείας, είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι περισσότερο.
Ναι, και
έτσι,
επίσης όχι μόνο αυτό, αλλά και να υπάρχει μια αναγνώριση των πτυχίων μεταξύ της δύο χώρες.
Πολύ
που
σωστή.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Α,
και δεύτερον, τα παιδιά μας που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, όπως η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο της Μερβούνης. Είμαι στο ΔΣ του Πανεπιστήμιου της Μερβούνης, σε ένα κομμάτι του Πανεπιστήμιου. Και την πρώτη συνάντηση που είχα με τον Αντιπρίτανη, το ρώτησα με ποια πανεπιστήμια έχουμε συνεργασία, διότι κάθε φοιτητής στο πανεπιστήμιο, που είναι 70.000 μόνο σε αυτό το πανεπιστήμιο, και έχουμε 6 τέτοια πανεπιστήμια στη Μερβούνης, μπορεί να κάνει ένα κομμάτι το πτυχίο του στο εξωτερικό. Και περισσότερο το κάνουν. Φεύγουν για ένα χρόνο.
Ναι.
Τους λέω με ποια πανεπιστήμια συνεργαζόμαστε. Μου είπε 30 από την Ιταλία, 40 στη Γαλλία, 50 στην Αγγλία.
Και στην
το
Ελλάδα.
Ρωτάω Ελλάδα πόσα, μου λέει 0. Το λέω, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε, και ήδη ξεκινήσαμε αυτή την
πρωτοβουλία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Της κοινότητάς μας, και εύχομαι θα το πετύχουμε αυτό το χρόνο. Υπάρχει μια συνεργασία, θα το σπρώξουμε, θα το συζητήσουμε και αυτό με την Υπουργό Εκπαίδευσης. Αυτά είναι τα σημαντικά κομμάτια που μπορεί η Ελλάδα να μην βασίζεται μόνο στον τουρισμό, να υπάρχουν και άλλα,
έτσι είναι,
άλλους άξονες,
ναι, βέβαια,
στην,
ναι, έχουμε,
οικονομία της.
Βέβαια. Χαίρομαι πολύ για αυτή την πρωτοβουλία και εύχομαι και ελπίζω ότι θα πάει καλά, γιατί συζητούσαμε και πριν, την τελευταία φορά που σε είχα φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο πρέπει να ήταν πριν από 4 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω.
Μάλλον παραπάνω. Αλλά δεν έχετε αλλάξει καθόλου. Εγώ έχω
πολύ
γεράσει
όχι,
λιγάκι.
Όχι, όχι. Ίδιος είσαι, Βασίλη Παπαστεργιάδη. Λοιπόν, αλλά συζητούσαμε και τότε για αυτή τη φοβερή προσφορά που είχες κάνει από τότε. Ένας όροφος, δύο όροφοι, δεν θυμάμαι, στο 15όροφο αυτό κτίσμα που είναι πραγματικά σήμα κατά τεθέν του ελληνισμού στη Μελβούρνη, στο κτίριό σας δηλαδή, όπου παραχωρείς και να γίνουν γραφεία του ΕΟΤ στην Αυστραλία, που δεν έχουμε γραφεία του ΕΟΤ και ακόμη το συζητάτε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει, έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει γίνει. Και θέλω να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι αν υπήρχε ένα Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού? Το λέω αυτό γιατί έγινε μία κίνηση και από κάποιους καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Και από την κοινότητα Μερβούνης.
Και από την κοινότητα Μερβούνης.
Το υποστηρίξαμε εμείς.
Θα ήταν τα πράγματα ευκολότερα σε αυτούς τους τομείς?
Ασφαλώς. Ασφαλώς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλή πρόσβαση προς στελέχη της κυβέρνησης.
Ναι.
Δεν έχουμε πρόβλημα με το θέμα της επικοινωνίας.
Όχι, και η Γενική Γραμματεία Αποδημοελληνισμού, ξέρω...
Ο κ. Χρυσολάκης ενδιαφέρεται πάρα πολύ σε ό,τι
κάνετε
κάνουμε.
Έχετε φοβερή συνεργασία,
ναι, ναι.
Και γενικότερα...
Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι αν υπήρχε Υπουργείο θα μας βοηθούσε πάρα πολύ και επίσης το θέμα του ψήφου.
Mm-hmm.
Διότι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, ο νόμος που πέρασε από το Κοινοβούλιο δεν δίνει την ευκαιρία στο πάνω από το 90% των Ελλήνων στο εξωτερικό να ψηφίζουν.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ απαγορευτικό, διότι οι όροι για να μπορείς να ψηφίσεις, παραδείγματος χάρη, δεν αφήνουν τον εκδότη, τον αρχισυντάκτη, παραδείγματος χάρη, του Νέου Κόσμου, τον κύριο Σωτήρη Χατζημανόλη.
Α, ούτε ο Σωτήρης δεν,
ο Σωτήρης
να
δεν μπορεί να ψηφίσει, διότι λείπει από την Ελλάδα πάνω από 25 χρόνια, που η δουλειά του είναι να προβάλλει την πατρίδα μας.
Βέβαια.
Και τον ελληνισμό παγκοσμίως, αλλά επειδή λείπει 25 χρόνια και δεν έχει ζήσει την πατρίδα για δύο συνεχόμενα χρόνια, όπως οι περισσότεροι, παρόλο που έχουμε, πληρώνουμε φόρους, έχουμε ακίνητα, έχουμε υπηκότητα, πώς γίνεται να είμαστε η μόνη χώρα, το χώρο που ίδρυσε τη δημοκρατία, να υπάρχουν δύο classes,
ναι, ναι.
Παραδείγματος χάρη, υπήκους.
Ναι.
Δηλαδή αυτοί που ζουν στην Ελλάδα και αυτοί που έχουν υπηκότητα αλλά που ζουν στο εξωτερικό να μην έχουν αυτή την ευκαιρία. Εγώ έχω ψηφίσει στο εξωτερικό,
mm-hmm.
στις ομοσπονδιακές εκλογές της Αυστραλίας πολλές φορές.
Ναι.
Αλλά δεν μπορώ να το κάνω με την πατρίδα που αγαπώ.
Εγώ...
Και δεν έχω και το δικαίωμα να ψηφίσω.
Ναι.
Παρόλο που η ζωή μου είναι να προωθώ τον ελληνικό πολιτισμό και την εκπαίδευση
και την κουλτούρα μας και όλα.
Όλα. Και
δεν μπορείς να ψηφίσεις.
Σαν εθελοντής επίσης.
Να.
Δεν πληρώνουμε για όλα αυτά.
Να.
Έχω τη δικιά μου τη δουλειά που είναι ξεχωριστά.
Βέβαια. Δεν σημαίνει, δεν πληρώνεις ως πρόεδρος ελληνικής κοινότητας.
Όχι,
το κατανοώ. Ξέρω, είσαι ένας από τους πολύ καλούς δικηγόρους στην Αυστραλία. Το γνωρίζω αυτό, το λέω και για τους φίλους ακροατές. Και να επισημάνουμε για τους φίλους ακροατές ότι όταν μιλάμε για την ψήφο του απόδημου ελληνισμού, μιλάμε για την επιστολική ψήφο, έτσι, γιατί σαφώς αν έρθει ο Έλληνας του εξωτερικού εδώ και είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, μπορεί και να ψηφίσει. Εγώ τόσα από τότε
επιστολική
που...
ψήφο δεν υπάρχει.
Ναι.
Δεν πέρασε, παρόλο που 500.000 Έλληνες φύγανε με την κρίση.
Δεν μπορούν δηλαδή, ο νόμος αυτός δεν
μόνο
είναι για να ψηφίζετε από την περιοχή που μένετε.
Μπορείς, αλλά μόνο στα προξενία.
Μόνο στα προξενία, ναι.
Μόνο στα προξενία. Πολύ δύσκολο.
Γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις επίσης, βεβαίως, το κατανοώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό. Δηλαδή ακόμη και το να πας στο προξενείο, αλλά... Το βασικό, νομίζω, με αυτό τον νόμο, με αυτή την νομοθεσία, είναι αυτό που λέμε, ότι είσαι δεύτερης γενιάς Έλληνας, έχεις γεννηθεί στη Μελβούρνη, αλλά από Έλληνες γονείς, μιλάς άπτεστα τα ελληνικά, προβάλλεις την πατρίδα, διεκδικείς για την Ελλάδα και είναι απίστευτο το γεγονός ότι, Βασίλη Παπαστεριάδη, δεν μπορείς να ψηφίσεις.
Και παρόλο που έχω υπηκότητα, παρόλο που πληρώνω φόρους.
Βέβαια.
Παρόλο που έχω ακίνητα εδώ στην Ελλάδα, παρόλο που...
Είσαι Έλληνας και Αυστραλός πολίτης.
Ασφαλώς. Θα νόμιζες ότι όλες οι άλλες χώρες του κόσμου, και το κάνουν αυτό, τραβάν
ναι.
τη διασπορά δίπλα τους. Και η λέξη, η διασπορά είναι η ελληνική λέξη.
Βέβαια.
Αυτό ξεκίνησε όταν καταγράφηκε από την Αίγινα, νομίζω όταν έγινε... με τους Αθηναίους όταν άτομα από την Αίγινα έφυγαν από τον τόπο που ζούσαν και από εκεί ξεκίνησε αυτή η λέξη.
Να, είναι
να καταγράψει αυτή την...
Μα είμαστε μεταναστευτικός λαός, έτσι.
Από τους λίγους μεταναστευτικούς λαούς του κόσμου. Τους λίγους δεν υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι, οι Έλληνες, είμαστε λίγοι.
Και
αυτό ήταν το μήνυμα για την συνεργασία που υπήρχε με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
mm-hmm.
της Ελλάδας και το Μουσείο της Μερβούνης, ένα από τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, το Μουσείο της Μερβούνης, όπως είναι και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Και φέρατε
της
την
Ελλάδας,
έκθεση Ανοιχτή Ορίζοντας.
Ανοιχτή Ορίζοντας, που περιγράφει την ιστορία των Ελλήνων έξω από την, από την πατρίδα τους.
Ναι.
Και τι προσφέρανε αρχαία, παλιά, με αυτή την κίνηση στο εξωτερικό. Και παρόλο που αναγνωρίζουμε και ξέρουμε αυτή την πλούσια ιστορία και που υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, διότι η κυβέρνηση της πολιτείας μας το οργάνωσε, οργάνωσε αυτή την,
την έκθεση και που ήταν αρχαιολογικά ευρήματα από εδώ, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ναι, ήρθαν 80 αρχαία αντικείμενα και κόστησε πολλά εκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνησή μας. Χρηματοδοτήθηκε από εμάς. Και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ με την κοινότητά μας και είμαστε στο ΔΣ και ο Chairman για αυτή την επιτροπή για όλα αυτά.
Μάλιστα.
Μεγάλη επιτυχία. Πέρασαν χιλιάδες και χιλιάδες για να δουν όλα αυτά.
Ναι. Όπου μια έκθεση που ουσιαστικά προβάλλει...
Έχει σχέση με τη διασπορά.
Έχει σχέση με τη διασπορά, με την μετανάστευση και με
και να γνωρίζει τη διασπορά και την επιρροή των Ελλήνων αρχαία στο θέμα της διασποράς.
Ναι.
Πώς προσφέραμε το πολιτισμό μας.
Ναι, μα έτσι έγινε. Ακόμη και από τους αρχαίους χρόνους, αλλά και μετέπειτα.
Και ακόμα, δηλαδή, και ακόμα.
Και αυτό που λέγαμε πριν, και για την πρώτη γενιά, τα 125 χρόνια της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, πώς προσέφεραν στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην παιδεία, στην ανάπτυξη της Αυστραλίας, έτσι. Αυτό έγινε όπου και αν πήγανε Έλληνες, σε όλες μας τις παροικίες. Και αυτό έτσι που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα και εντυπωσιάστηκα, γιατί εγώ το λέω πάντα ότι είναι άδικη αυτή η νομοθεσία για την ψήφο. Σκεφτείτε, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης δεν μπορεί να ψηφίσει. Τώρα θα λέω και για το Σωτήρη Χατζημανόλη που έμαθα ότι ούτε ο Σωτήρης Χατζημανόλης. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, γιατί πραγματικά το βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες χώρες τους μετανάστες τους θέλουν να τους φέρουν κοντά τους.
Τους αγγίζουν κατευθείαν.
Τους αγγίζουν κατευθείαν.
Τους αγγίζουν, το βλέπω.
Γιατί βλέπουν πόσο μεγάλη δύναμη
τα
είναι
Σκόπια,
στο εξωτερικό.
Που τώρα είναι η Βόρεια Μακεδονία.
Ναι. Πώς το
όλοι
κάνουν,
ψηφίζουν.
Βέβαια.
Όλοι ψηφίζουν στην Αυστραλία.
Και εμείς δεν
όλοι
το έχουμε καταφέρει.
Και παρόλο που έχουμε τη δύναμη με σχέση με.
Πολύ μεγαλύτερη με δύναμη, είμαστε πολύ περισσότεροι μετανάστες.
Όχι, όχι και πάρα πολύ περισσότεροι στη Μελβούρνη. Έχουν μια μεγάλη παρικία και αυτή.
Παγκοσμίως εννοώ.
Αλλά δεν έχουν τη δύναμη που έχουμε εμείς και την επιρροή που έχουμε
εμείς. Και την
εμείς.
Επιρροή. Ναι.
Δεν την έχουν. Ναι. Και παρόλο όλα αυτά, μας κάπως, δεν θα έλεγα τη λέξη μας διώχνει πατρίδα, αλλά δεν χτίζει τη γέφυρα που έπρεπε να έχει χτίσει. Ναι. Δεν αγκαλιάζει τους Έλληνες με τον τρόπο που έπρεπε να το έχει κάνει. Δεν τους φέρνει κοντά.
Ναι. Ο λαός, δηλαδή όταν έρχεσαι εδώ στην πατρίδα. Έχεις ποτέ αντιμετώπιση που να σε πουν ο Αυστραλός, ο ξένος, ο μη Έλληνας ή πραγματικά...
Παλιά ναι.
Παλιά ναι, τώρα παλιά. Πια όχι.
Παλιά όχι, τώρα πια δεν το βλέπω πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη το είδα προχθές στο Κωστόβολο. Πήγα, ναι. Αγόρασα μια τηλεόραση διότι χάλασε και είναι, η τηλεόραση είναι ο καλύτερος φίλος της μητέρας μου. Και πήγα να την αγοράσω και έδωνα τη διεύθυνση μου και τα λοιπά και μου λέει η κυρία πίσω από εκεί, συγγνώμη, μπορεί κάποιος να έρθει που ξέρει ελληνικά να μου πει ακριβώς τι θέλετε. Το είπε σε μένα.
Αν είναι δυνατόν. Ναι. Δεν έχουμε.
Αυτό γίνεται εδώ και εκεί σε μένα.
Ναι.
Λένε, μα δεν μιλάτε καλά τα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλο να σας εξηγήσει, να μας εξηγήσει ακριβώς αυτό που θέλετε.
Θέλετε.
Ναι, το πιστεύεις. Μα το είπε μπροστά μου,
ναι,
στα
ναι,
μούτρα
ναι.
μου. Και ήταν τα δύο παιδιά μου δίπλα μου.
Ναι, είναι.
Μα δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να εξηγήσει τι θέλει αυτός ο κύριος. Δεν μιλάει ελληνικά.
Είναι μερικές φορές απίστευτη η αντιμετώπιση.
Δεν της είπα τίποτα, διότι εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα για να περάσουμε ευχάριστες στιγμές.
Ναι.
Και συνέχισα εγώ την κουβέντα, έκανα πως δεν άκουσα.
Ναι.
Και παλιά στη Βόλα, θυμάμαι, πήγα να ψωνίσω δύο πράγματα από το μανάβι και ενώ βγαίνω. Ακούω ένας που ήταν δίπλα, λέει, αλλά τι θέλουν όλοι αυτοί οι ξένοι εδώ πέρα.
Ναι, ναι.
Πόρο που αφήνουμε τα χρήματα μας στο μανάβι και βοηθάμε.
Εντάξει, είναι αυτό που λέμε μερικές
ξένοι.
Φορές.
Με φώναξε ξένος,
ναι, ναι.
Παρόλο που μιλούσα ελληνικά.
Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές ότι
και
πατρίδα...
δεν γίνεται συχνά, δεν λέω ότι γίνεται συχνά.
Αλλά υπάρχουν διότι εγώ, ακόμη.
Υπάρχει ακόμα αυτός ο... πώς θα το ονομάσουμε, είναι ρατσισμός. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά αυτός ο ρατσισμός υπάρχει παγκοσμίως, όπου και να πας.
Στην Αυστραλία όμως είναι... έχω μια αίσθηση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, επειδή ακριβώς είναι μια πολυπολιτισμική χώρα.
Ναι, καλά, μην πούμε ότι δεν υπάρχει. Εγώ υπάρχει, αντιμετώπισα αλλά ρατσισμό σαν μικρό παιδί.
Σαν μικρό παιδί, βέβαια.
Τα παιδιά μου όχι.
Ναι.
Τα παιδιά μου όχι. Ναι. Αλλά εγώ το αντιμετώπισα. Αλλά επειδή είμαι και στο ΔΣ του. Πώς θα το εξηγήσω. Multicultural Commission, δηλαδή έχει δημιουργήσει κυβέρνηση.
Για τον πολυπολιτισμό.
Ένα ΔΣ για τον πολυπολιτισμό. Και είμαι στο ΔΣ ως commissioner. Και μέσα σε αυτή τη θέση καλώ άτομα από όλες τις εθνικότητες να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε, να τους βοηθήσουμε, να επενδύσουμε περισσότερο στις κοινότητές τους κτλ. Από την Ινδία, Κίνα κτλ. Αυτοί αντιμετωπίζουν ρατσισμό.
Μάλιστα.
Από Κίνα και τα λοιπά. Mm. Και μου το εξέφρασαν ότι πάνε στα τρένα και τα λοιπά και τους βρίζουν και τέτοια πράγματα. Mm. Επειδή είμαστε λευκοί και τα λοιπά, δεν το βλέπουμε
εμείς. Δεν το βλέπετε έτσι.
Ναι, εγώ δεν το βλέπω.
Άρα και
άλλα.
Στην Αυστραλία υπάρχει.
Υπάρχει και αυτό νομίζω είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να το πολεμήσουμε.
Βασίλη Παπαστεργιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φτάσαμε στο τέλος. Μην
φτάσαμε
μου πεις.
Στο τέλος.
Ακόμα δεν ξεκίνησα.
Έτσι. Σε ευχαριστώ θερμά, εύχομαι κάθε επιτυχία παντού, σε ό,τι και αν κάνεις, να περάσεις πολύ όμορφα αυτές τις μέρες εδώ στην πατρίδα, την αγάπη μου και στα παιδιά σου και στην κυρία Ελένη, τη μητέρα σου που μας ακούει, πολλές πολλές ευχές από εμάς εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Νατάσα και καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε εσάς και καλό καλοκαίρι.
Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, έτσι. Να είστε